No niin, hyvää iltaa, hyvät ihmiset. Se oli pieni näyte antiikin näytelmästä Orestes, mahdollinen rekonstruktio siitä maailmasta. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että Totuusradio sukeltaa nyt ihan muihin maailmoihin. Meitä on täällä pari harmaantuvaa filosofia, mutta mehän ollaan nuoria poikia vielä, koska käsiteltävänä on italialainen filosofi Emmanuel Severino, joka on kohta 90 ja julkaisee edelleen täyttä häkää, vai?
Niin, on vuonna 29 syntynyt, 1929, ja tätä julkaisee yhtä tai kahta kirjaa vuosittain. Niin, täällä on siis Jussi Vähämäki, että mä oon täällä Tapani Laineen kanssa keskustelemassa nyt sitten Emmanuel Severinosta, joka on todella joka on ehkä niin kuin, kuten eräs varsin kuuluisa filosofi sanoi, niin Severino on niin viime vuosisadan merkittävin filosofi ehkä Martin Heideggerin ohella tai rinnalla. Huolimatta siitä, että varmaan suomalainen yleisö eikä Suomessa kauhean hyvin tiedetä, että kenestä on kysymys.
Niin joo, siis tämä italianen filosofia ei nyt välttämättä ole niin hyvin Suomessa tunnettu, vaikka siellä on varsin pitkä aivan niin kuin oma traditionsa, mutta sä oot nyt jonkun verran kääntänyt näitä italialaisia nykyfilosofeja. Ja sitten on tämä kirja Kärsimys, kohtalo, kapitalismi, jossa on jonkunlainen leikkaus Severinon teksteihin. Tämä on tullut siis 20 vuotta sitten.
20 vuotta? Onko siitä jo niin pitkä?
Joo, näin ne vuosikymmenet vierähtää tässä. Tämä on siis kirja, jossa on käännetty muutama Severinon artikkeli ja sitten siinä on Severinon haastattelu ja sitten hän on kirjoittanut vielä artikkelin tätä varten. Jussi ja Markku Salo on ollut tässä asialla ja mä oon ollut jonain taustavoimana siellä kun on tarvittu äänettömiä yhtiömiehiä. Tollainen opus on ollut, mutta muilta osin Severini on kyllä jäänyt aika lailla sivuun, vaikka hänen julkaisulistansa on melkoisen pitkä, että ja hän liikkuu suvereenisti ajasta toiseen.
Niin, Severin on aloittanut julkaisemisen, tai Severin on Tesidi Laurea käsitteli Martin Heideggeria ja metafysiikkaa, ja se valmistui vuonna 1950. Ja sen jälkeen 1950-luvun lopulta lähtien niin Severin on julkaissut aktiivisesti kirjallisuutta. Ja sitten ehkä yksi keskeisistä kirjoista on sitten 60-70-luvun vaihteessa ilmestynyt Metafysiikan olemus, josta on nyt sitten tullut just äskettäin myöskin englanninkielinen englanninkielinen käännös. Et Severino ei ole ehkä niin kuin anglosaksisessa maailmassa tunnettu, eikä varmaan Pohjoismaissakaan sillä tavalla, mutta Saksassa ja Ranskassa jonkun verran, mutta erityisesti Saksassa, niin on käsittääkseni aika tunnettu ainakin vanhemman filosofiväen piirissä.
No ehkä hän liikkuu sen kaltaisella italialais-saksalaisella akselilla, jossa siis puhutaan näistä kuvioista, jotka lähtee antiikista ja sitten on Hegelillä ja Heideggerillä, joten saksalaisten on ollut siinä mielessä helpompi tulla tähän. Mutta kyllähän hänellä on sitten myöskin yhteyksiä oman aikansa ranskalaisiin filosofioihin ollut.
Niin, Ranskassa on julkaistu mun käsittääkseni kyllä jossain määrin. Paljon, ja itse asiassa, jos me nyt, varmaan on hyvä sitten, että lähdetään liikkeelle enemmän sitä antiikin puolelta, mutta jos voi sanoa muutaman sanan niin Severinon henkilöhistoriasta, että hän itse sanoi, että hän teki suuren filosofisen löytönsä muistaakseni 1952, jolloin hän siis rupesi miettimään sitä yksinkertaisesti sitä tavallaan paluuta Parmenideeseen ja sitten sitä kuuluisa Parmeniden lausetta, että oleva on, ei ole. Oleva ei ole. Joskus siihen voi lisätä, että ei kolmatta tietä ei ole. Niin sen kautta rupesi tarkastelemaan filosofiaa kokonaisuutena ja näkemään koko länsimaisen filosofian eräänlaisena niin kuin yrityksenä kaivaa lohtua ihmisille. Ja Severino, jos haluaisit niin kuin yksinkertaisesti katsoa, mille tasolle Severinon filosofia, koska hän kuitenkin käyttää itse filosofia-sanaa, vaikka tavallaan on voimakas koko länsimaisen filosofian perinteen kritiikki, niin mille tasolle Severinon ajattelu filosofia sijoittuu, niin voisi sanoa niin, että se on eräänlaista titaanien tasolla, siis hetkeen tai tilanteeseen ennen filosofian perustamista tai ennen ihmistä ja ihmisen jumalia, jos voisi sanoa, niin Severino käy eräänlaista titanien taistelua sitten siitä, miten sanoisi, niin oikeastaan kahdesta termistä, mutta palataan, niin Severino on episteemeä vastaan ja tuon kohtalon tai destiinin puolesta.
Joo, otetaan näitä näin yksi kerrallaan. Titanit oli siis näitä ihmistä ja olympialaisia jumalia edeltänyt kerros kreikkalaisessa kulttuurissa, jonka tämä olympialaisten jumalia, se on valtakausi sitten syrjäytti, ja täältähän Severino sitten löysi tuon Prometeuksen myöskin, mutta aloitetaan tästä taumasta. Otetaan pieni pätkä tästä tekstistä, kärsimys ja sen parantaminen. Severino kirjoittaa tästä asiasta, jonka kaikki, varsinkin ne, jotka ovat hiukan lukeneet filosofia historiaa, katsovat tietämänsä. Severinolla nousee tässä heti varoittava sormi pystyyn. Ne, jotka kääntävät Platonin ja Aristoteleen maineikkaan ilmaisun, filosofia syntyy taumasta ihmettelyksi, leikkivät filosofialla. Sana tauma tarkoittaa enemmän kuin pelkkää hämmästelyä. Sen varsinainen merkitys on kauhistuttavassa. Filosofia syntyy tuosta äärimmäisen kauhun näystä, siitä olemattoman näystä, mistä ihminen on peräisin ja mihin hän palaa. Ja sitten oliot yritetään rakentaa tämän kuilun päälle. Voisimme sanoa, että jokainen länsimainen kulttuurin rakenne, jokainen koneisto ja meidän parannuskeinomme tyyppi rakentuu tuon näyn herättämän. No joo, otetaan vielä hiukan pitämällä. Menkäämme kysymään kristityltä, ovatko hänen ympärillänsä totuudet tuotetut, tuhotut, hyväksikäytetyt, tuhotut oliot syntyneet olemattomasta. Hän vastaisi, että ovat. Juuri länsimaisen perinteen suuret muodot, jotka ovat yrittäneet rakentaa suojia, ovat saaneet aikaan kuilun, jonka päälle suojapaikka rakennetaan. No niin, siis filosofia onkin tuotu tältä turvalliselta maaperältä tähän kuilun partaalle. Eli ensimmäisen kerran hän käyttää tässä, että se filosofia ei olekaan semmoista kivaa hämmästelyä ja niin, muuta.
Niin, Severino insistoi oikein vahvasti tauman käsitettä. Ja just me kuuntelin nyt Orestejasta tuon alkumusiikkia, niin Aiskylön Oresteja, niin se on Severinon käsityksen mukaan ehkä Oresteja on niin kuin ensimmäiseksi, se on kirjoitettu periaatteessa 600-luvulla, niin ennen ajanlaskumme alkuun, niin siinä just kuoro-osuudessa tulee ensimmäisen kerran tavallaan Severinon mukaan ihmiset irtautuvat myytistä, kun kuoro laulaa, että me pelastutaan kärsimyksestä totuuden avulla, tai totuus pelastaa kärsimyksestä. Ja tästä oikeastaan alkaa sitten se kärsimys ja se kauhistus, mistä filosofia alkaa, on kauhistus siitä, että ihminen on ihminen näkee samanaikaisesti sekä itsensä syntyneenä tai syntyvänä että kuolevana. Itse asiassa Severin on käsitys tietoisuudesta ja tietoisuuden syntymisestä on justiin ikään kuin tekemisissä tämän ja koko tietoisuuden käsitteestä asiat. On sit, palataan siihen sitten myöhemmin, niin on tavallaan myöskin lähtöisin tietyltä osin tästä asiasta.
Joo, otetaan vähän kulttuuritaustaa tässä niille, jotka eivät ehkä aivan yhtä paljon ole niin kuin lukeneet antiikin tragedioita ja näin poispäin. Niin, se, mitä meillä on säilynyt antiikin tragedioista, on siis nämä kolme tunnettua, Aiskylos, Sofokles ja Euripides, josta Aiskylos on ensimmäinen. Niin siis se tragedia, kultakausi alkaa jostain sieltä, ei välttämättä ihan 600, mutta ainakin 500 niin, vuotta ennen.
Niin 500 luku, jos me katsotaan
joo,
näin
päin. Joo, näin päin, mutta niin. Sieltä alkaa, se kestää noin 100 vuotta. Aiskylos aloittaa sen ja hän siis tuo tämän tragedian sitten aivan keskeiseksi muodoksi, jota ihmettelemme. Niitä on sitten suomennettu niin sanotusti jonkun verran. Muistan, kun sä toit sitten tämmöiseen Severino-piiriin tämän Severinon Orestes-luennan ja ylipäätään hän on kirjoittanut siis Aiskyloksesta. Teoksen lisäksi hän on toimittanut se italiankielisen edition, että hän ei ole mikään harrastelija sillä alalla, vaan hän on sana sanalta lukenut sen kirjan. Ja sitten tässä kiinnitti huomiota se, että jotkut suomentajat on kääntänyt siitä ehkä noin joka kolmannen sanan. Ja niitäkin sitä, sikäli kun ovat ylipäätään käsittäneet siitä mitään. Ja Severino lukee sen nyt sitten sana sanalta ja poimii sieltä nämä filosofeille kovin keskeiset termit jossa on siis tulee tämä episteme ja sitten siellä on tämä samainen tauma. Ja hän saa tämän ajatuksen nyt liikkeelle tässä, että se ei olekaan mitään tämmöistä kivaa pientä näytelmän katsomista.
Niin, se, ja oikeastaan tästä lähtien, kun filosofia tulee, ikään kuin filosofia on, no ensimmäisen, Severin oikeastaan aika yksinkertainen ajatus. Ensimmäisen kerran ihminen ikään kuin reagoi tähän, huomaa oman katoavaisuutensa tai kuolevaisuutensa tai sen ikään kuin olemattomuuden uhkan, joka siis periaatteessa Severin mielestä on myöskin väärin. Mutta niin ensimmäinen turvautuminen on myytti. Uskotaan myytti ja uskomukset. Myyttiin turvautuminen. Toinen askel tässä on sitten filosofian synty ja totuuteen tai tietoon tai episteemeen, ikään kuin kaiken yläpuolella olevaan turvautuminen. Ja ensimmäinen vaihe filosofiassa on sitten se, että etsitään semmoista tätä uhkaa rajoittavaa tai siltä pelastavaa sitten ikään kuin todellista olevaa, joka olisi kaiken maailman muuttumisen tai tämän maailman olemattomasta tulemisen ja olemattomuuteen katoamisen yläpuolella. Ja sitten toinen vaihe on sitten, ja se on moderni filosofia, jossa sitten tämä ei enää etsitä, vaan nähdään kaikki katoavana, joka sitten, miten sen sanoisi, se niin kuin kaatuu eräänlaiseksi tekniikaksi. Tekniikka on alusta lähtien, tai tekne ikään kuin on se pelastava ihmisen ikään kuin olemattomuudelta pelastava ja samalla olemattomuuteen kuitenkin sysäävä. Ja siksi ehkä Severin on niin kuin tärkeimmät modernit filosofit, joissa on Nietzsche, joka saattaa kuulostaa omalaatuiselta, koska Severin on itse ei oikeastaan ole nihilismi, vaan on koko nihilismin ja tekniikan ikään kuin ajattelun ulkopuolella. Sitten runoilija Giacomo Leopardi ja italialaista filosofeista Gentile, mutta myöskin jotkut kirjailijat, kuten Dostojevski, jossa Severin tulkitsee Karamazovin veljeksiin tietystikin suuri inkvisittori-episodia omalla tavallaan. Ja sitten joitakin, niin kuin, joille Severino antaa pikkasen ikään kuin myöden, Bergson esimerkiksi on yksi sellainen. Mutta näihin katsotaan, palataan myöhemmin. Severinolle koko filosofia lähtee tavallaan kahdesta lähtökohdasta. Ensimmäinen on se Parmeniden lause, että on mahdotonta, että ei oleva olisi, jos niin käännetään. Ja Severino käyttää muistaakseni usein sellaista esimerkkiä, että kun me ajattelemme, että joku olio tulee olemattomasta ja sitten katoaa kuollessaan, katoaa takaisin olemattomuuteen, niin kun meillä on muisto tästä oliosta, niin jos tämä olio olisi olematon, josta meillä on muisto, niin meillä ei voi olla olemattomasta minkäännäköistä muistoa. Että se on niin yksi Severino, ja se on täysin mahdotonta. Niin kuin. Mutta tiukka pysytään Parmenideessa, koska se on keskeinen.
Joo, niin tämä se, millä hän sitten havainnollistaa tätä omaa sytytetty ja sammutettu lamppu ja ikuiset tähtikuviot on siis juuri tämä valo ja ilmeneminen, joka tekee sen. Niin kun, hän siis käy taisteluun tätä tulemisen ja muutoksen ajatusta vastaan juuri tässä, että sitten olemattomasta tulee jokin. Ja hän palaa siis takaisin sinne Eleaan, jossa tämä ajattelu on kyllä ollut jännä. Parmenidelta ei ole kovin montaa fragmenttia.
Niitä on vissiin 60, onko niitä niin? 60
muista. Mä rupesin selaamaan niitä tuosta. Tuossa niin tämä aineisto on aika vähän, että se on sikäli ollut aika ankaran filosofisen luennan kohteena sitten nämä muutamat rivit. Rivit joiden, mutta Severin kyllä on lukenut sitä varsin perusteellisesti. Että.
Kyllähän Parmenides, tietysti täytyy sanoa, että se Parmeniden lause siis, että on mahdotonta, siis että oleva on ja ei oleva ei ole. Että se on raskauttaa kreikkalaista filosofiaa. Joo. Platon viittaa esimerkiksi, tai Sokrateen sanoi, niin suureen, muistaakseni, moneenkin otteeseen Parmenideen.
Otetaan sitten tämmöisenä kreikan kielen harjoituksena tässä yksi rivi. Esti gareinai meden de uk estin. Eli tässä niin kuin kaikki huomaa, niin tässä tuli kaksi kreikan kielen kieltosanaa. Siis siinä on me, jossa on siis pitkä eettä, ja sitten siinä on tämä uk. Ja näitä molempia Parmenides sitten käyttää. Ja nyt siis tämä me on siis jotain semmoista totaalisesti olematonta. Siis tämä, tiedätte, on siis tämä sana utopia, jossa siis on tämä u-topos. Yleensä käännetään ei paikkaa, mutta itse asiassa tarkoittaa ei määräistä paikkaa, koska tämä u kääntää kumoavan määräisyyden. Mutta tämä me on niin kuin huomattavasti totaalisempi. Se on täydellinen olemattomuus. Ja nyt tämän kauhun edessä Severino lähtee lukeen Parmenidota auki. Eli siinä tulee siis tämän kaltainen repeämä, jonka edessä ollaan. Mutta niin kuin ihan muutamalta riviltä niin on tämä elealainen filosofia tässä haettu.
Että. Mä luulen, että on sitä mieltä itse asiassa, että se Parmeniden merkitys on nimenomaan siinä, että se Parmeniden vaikutus kuitenkin koko kreikkalaiseen filosofiaan oli jollain tavalla semmoinen, että se näkyy monessa eri yhteydessä. Esimerkiksi Platonin pidoissa muistaakseni, kun puhutaan siitä, että miten pikkupoika ja vanha mies voi olla sama henkilö. Niin että miten siinä näkyy vaikeus siinä selittää ikään kuin muutosta tai muuttumista. Muuttumista sitten monessa eri yhteydessä tulee se, kun Platon puhuu esimerkiksi valtiossa, yrittää selvittää idean tai että niin puhuu ikään kuin, usein käytetään kreikkalaisfilosofiassa valkoisen valon ja sitten sateenkaaren tai esimerkkiä sitä, että itse asiassa valkoinen valo koostuu kaikista väreistä sekä Platonilla että Aristotelilla muun muassa, niin ollaan koko ajan ikään kuin sen hankaluuden kanssa, että jos meillä on Parmenideen lause, niin miten ikään kuin, miten asiat muuttuu toisenlaisiksi tai toisen näköisiksi, ja jos ne ei kulje tavallaan nollan tai olemattomuuden kautta. Ja täällä tekee sitten mun käsityksen mukaan, tämä tekee myös osin tämä ikään kuin se Parmenidin esittämä haaste tälle syntyneelle filosofialle. Niin se tekee sitä kreikkalaista filosofiasta myös spekulatiivisesti rikasta, koska ei ole olemassa mitään vippaskonstia, että voidaan lähettää ihan yksiselitteisesti todeta, että oleva voi muuttua olemattomaksi tai se mikä on voi kadota olemattomaksi ja sitten voi tulla ikään kuin se voi tulla toisenlaisena takaisin tai vai joku muu voi tulla tilalle olemattomasta. Jotenkin tuolla tavalla mä nyt hyvin en osaa tämän ikään kuin tässä vaiheessa ikään kuin paremmin selvittää, mutta sen mä oon siitä täysin vakuuttunut, että kreikkalainen filosofia tavallaan taistelee vielä vahvasti ikään kuin tämän ja metafysiikka syntyessä taistelee vahvasti vielä ikään kuin Parmenidin kanssa.
Joo, kyllä. Ja siis nyt jos puhutaan italialaisesta filosofiasta, niin heillä tuntuu selvästi tämä Parmenidis ja kreikkalainen filosofia, niin kuin Severin tapauksessa, on niin välittömämmin läsnä. Siinä ei ole siis renessansseja ja valistuksia ja muita välissä, vaan hän sukaltaa suoraan sinne Eleaan parin 3000 vuoden taakse. Että...
Mutta se tietysti on Italian maaperältä.
Joo, niin siinä on siis välittömästi näkyvissä nämä
nykyisen Italian maaperältä.
Joo, kyllä, mutta siis tämä asetelma on siinä. Ja siis tämä filosofinen toiminta, mikä sitten alkaa, niin tämä pysäytti kyllä lukemaan sitä ihan uudella tavalla, tässä on niin kuin kovempi vääntö sitten kuin voi ajatellakaan. Tässä tulee myöskin hänen irtiotto sitten tähän heideggerilaiseen. Hänellähän on siis tämä, mitä on metafysiikka, johon hän kirjoitti sitten jälkisanoja ja johdantoja, jossa hän selvästi törmää niin kuin tähän samaan ja josta hän yrittää saada sanotuksi jotain, mutta vakuuttuko on kuka meistäkin. Mutta Severin on selvästi jo varhaisessa vaiheessa tekee irtioton tähän heideggerilaiseen ajatteluun.
Joo, ja Severin on muutenkin, tietysti jos henkilöhistoriat Severin sanoi, tietysti kun niin alussa todettiin, niin Severin tekee niin gradunsa, kun se sanotaan, joo, niin Heideggeristä ja metafysiikasta ja palaa toistuvasti ikään kuin sitten Heideggeri. Toinen henkilöhistorian piirre on tietysti, että Severin opetti 50-luvulta aina vuoteen 69 tuolla katolisessa yliopistossa Milanossa ja sitten sai sieltä potkut tai joutui inkvisiition tai pyhän istuimen tutkittavaksi, joka tietysti inkvisiitio herättää kauhoa, mutta Severinin omien kertomusten mukaan se, kun häntä kuulusteltiin inkvisiitiossa, niin se oli lähinnä, niin kun tarjottiin teetä ja pasteijoita ja sitten kuulustelijana oli tietysti Severinon kollegoja, mutta siinä päädyttiin sitten 60-luvun ajan tehtiin tavallaan sitä tutkimusta, päädyttiin sitten 69 tulokseen, että Severinon filosofiset käsitykset ei ole millään tavalla yhteen sovitettavissa katolisen uskon kanssa.
Hän ei joutunut kuitenkaan peruuttamaan mitään niin kuin Galileo.
Ei, siitä on itse asiassa hauska. Severino kertoo muistelmissaan sitten jonkun verran siitä. Mutta se oli niin kuin, ja sitten Severino siirtyy sieltä tuonne Venetsiaan ja perustaa sitten Venetsiassa niin kuin, siellä tuon filosofian ja kirjallisuuden tai letteren laitosta on perustamassa ja on sitten siellä. Ja Severin on, tämä nyt lähinnä siinä, että huolimatta tästä katolisen yliopiston taustasta, niin Severin on yksi niin kuin myöhäisen Severin on kritiikki kohdistuu myöhäistä Heideggeria kohtaan, kun Heideggeri ilmoittaa, että vain Jumala voi pelastaa enää meidät tietysti tämän tekniikalta. Niin se, ja Severin on taas Jumala ja kristillinen Jumala, mutta kaikki jumalat on tietyssä mielessä juuri teknisiä vempaimia, jotka suojelee meitä tältä ikään kuin kauhulta tai siltä olemattomuuteen katoamiselta. Mutta Severinon Heidegger-kritiikki on kyllä hyvin ikään kuin komplisoitu ja hyvin tarkkaa. Ja nyt voi sanoa tietysti, että Severin on jossain mielessä asettaa Nietzschen ja sitten niin kuin sanoin myöskin Leopardin ja joitakin kirjailijoita asettaa ikään kuin Heideggerin etusijalle siinä mielessä, että Heidegger edelleenkin pitäytyy tai jää kiinni metafysiikan traditioon omissa käsityksissään, kun taas Nietzsche ikään kuin ensimmäisiä, jotka kuuluu ikään kuin tänne maanalaiseen tai maaperään, niin kuin nykykulttuurin maaperään, jotka taas näkee suoraan, että ei ole löydettävissä mitään pelastusta, ei mitään suojapaikkaa.
Niin Nietzschehän ei itse asiassa ollutkaan kiinni filosofian traditiossa, vaan hän tuli siis klassisesta filologiasta ja alko siis hakea sieltä tätä niin sanottua esisokraattista, jonka hän kyllä käsitti aika erikoisella tavalla. Mutta hän siis lähti hakemaan tämän filosofian tradition ohi sitä, mitä me tänään kuitenkin pidämme taas osana filosofiaa. Se filosofia on semmoinen sopiva kaatoluokka, johon voidaan työntää aina kaikkiin. Kivaa, mutta joka tapauksessa hän kulkee siis ihan omia teitä. Pysytään vielä hetki tässä antiikissa. Siis, nyt siis logos ottaa niin kuin eron tästä mytoksesta, mutta siis se operaatio, minkä hän tässä tekee, siis on siis Severino lukee tätä Aeschyluksen Oresteja trilogian Zeus-hymniä, ja että hän johtaa kreikkalaisen filosofian ja ajatusmuodon täältä. Että siis niin paljon kuin logos ottaakin välimatkaa mytokseen, niin se on kuitenkin samaa kreikkalaista sukua. Eli siellä on siis tietynlainen ajatusmuoto. Zeus, olkoon hän nimeltään kuka tahansa, siellä kuitenkin on siis se, jonka puoleen käännytään, jota kutsutaan. Ja josta sitten tulee tämä pelastus tämän kauhun edessä. Ja että Zeuksesta tulee niin kuin tämän tyyppinen erilaisia muotoja saava voima sinne taustalle, ja sitten siitä tulee tämä kärsiin opi kehotus juuri tässä Zeus-hymnissä. Tämähän on siis ihan kuin juuri tätä Severinan filosofiaa. Hän on helppo lähteä niin kuin juuri tästä. Että ilmeisesti tämä Aeschylus-luenta on ollut niin kuin hänellä, milloin hän nyt toimittikaan sen kirjan, mutta hän on jo hyvin varhaisessa vaiheessa lukenut tämän.
80-luvun loppupuolelta on semmoinen, muistaakseni Taakka-niminen kirja, jossa käydään läpi Aeschylusta. Aeschylusta ikään kuin koko kirja oikeastaan käsittelee sitä, että siinä on tietysti se, että Severinolla on tietysti nyt ne Severinon muistelmissa, jotka oli 2010-luvun 2011 vissiin ensimmäinen versio niistä, niin niiden muistelmien nimi piti olla pöydän alla ensin, ja se, joka Severinon oma ensimmäinen muisto omasta elämästään niin liittyy siihen, että hän on pöydän alla ikään kuin turvallisessa paikassa ja on niin kuin pienenä lapsena etsinyt turvaa, ja meillä on tietysti. Ja ajatus oli sitten, että ihminen ikään kuin silloin, kun sille tietoisuus syntyy siitä, että näkee tavallaan sekä olion maailmassa, että sitten olion tästä maailmasta katoamassa, niin siinä on pakko etsiä sitä, tai lähdetään etsimään turvaa. Ja sitten koko Severin on ikään kuin kirjallinen tuotanto, voitaisiin myöskin nähdä niin kuin näiden turhien tai ikään kuin paradoksaalisten turvapaikkojen listaamisena ja sitten kritiikkinä paradoksaalisten siinä mielessä, että jokainen meidän ikään kuin tarttuminen johonkin turvaan tarkoittaa myös sitä, että me samalla niin kuin pelätään sen menettämistä tai ja mitä enemmän tullaan ikään kuin nykyaikaan tai moderniin ihminen, sitä enemmän me ollaan tietoisia siitä, että jokainen turvapaikka voi olla vaan ikään kuin väliaikainen tai katoava, ja se herättää yhtäaikaisesti samalla sitten tietysti sitä yhtäaikaisesti rauhoittaa ja sitten kauhistuttaa.
Hän repikin aika perullisia asioita tästä esiin, kun hän käy järkyttämässä psykiatriaa, että nämä heidän tuottamansa turvakeinot niin onkin itse asiassa täsmälleen päinvastaisia. Eli siis se, mitä he tuottaa, on hulluutta, eikä suinkaan se, mitä hullut tekevät. Koska se hullut näkevät tämän varsinaisen traumaattisen tilanteen. Ja nämä parannuskeinot, joita tämä medikalisaatio tuottaa, niin ne on tätä samaa länsimaista hullutta ja itsepetosta.
Niin, se koko Severin toistuva teema on se, että kun länsimainen ihminen tai kun kreikkalainen filosofia valitsee tai rupeaa tarkastelemaan asioita tai olevaa sillä tavalla, että se voi kadota olemat. Oleva voi muuttua olemattomaksi, niin se valitsee silloin täydellisen hulluuden tien, koska lapsikin ymmärtää, että ei oleva voi koskaan muuttua olematon. Ei oleva voi olla olematon. Ei se, ja tästä Severino käyttää minusta jossain niin kuin haastattelussa esimerkkiä. Kun muistatte, niitä oli joskus vielä, kun ehkä mekin oltiin lapsia ja muuta, niin oli sellaisia sellaisia kameran tyylisiä, jos pantiin semmoinen pyörivä rulla, jossa oli erilaisia kuvia, ja sitten näpsäytettiin, niin sitten sieltä näpsäytä aina vaihtui, se rulla pyörähti, ja sitten näkyi toinen kuva. Mä en nyt muista, mikä sen nimi on, niin Severinon esimerkki on se, että just tämmöisiä, että ei se kuva katoa sieltä mihinkään, vaikka sä et nyt näekään sitä.
Niin aivan. Siinä tulee siis tämä ilmeneminen ja oleminen, essere ja divenire, niin sitten on keskeinen erottelu, että ja vaikka tähdet eivät näy taivaalla, niin ne eivät siis sillä lakkaa olemasta, niin. Että me emme satu niitä johonkin aikaan päivästä näkemään.
Ja tuntuu, tietysti arkijärjestelmä, me ollaan niin kyllästettyä ajatukselle siitä, että olemattomasta syntyy, tulee olevaa ja sitten oleva katoaa olemaan. Me ollaan niin kyllästetty, että me pidetään niin kuin jotenkin naurettavana, jopa naivina tai lapsellisena sitä, että joku sanoo, että kaikki oleva on ikuista, se ei katoa mihinkään, se ei katoa siis sillä tavalla, se ei muutu olemattomaksi. On täysin mahdotonta, että se muuttuisi olemattomaksi. Mutta kun mä aikaisemmin jo sanoin, niin Severin on yksi esiä siitä, että jos meillä on muisto, meillä on muisto jostakin, joka me ollaan tavattu, niin se muisto ei voi kohdistua. Se ei voi olla peräisin olemattomasta. Ei olematonta voi muistaa. Ei ole mahdollista muistaa olematonta. Tämä on yksi väite. Tästä lähtee tavallaan ottamalla, niin kuin Severino on nimitetty joskus uusi Parmenides-laiseksi ja useankin otteisiin. Lähtemällä liikkeelle siitä Parmeniden lausesta, niin joka ei missään tapauksessa ole naivi, kun niille, jotka ajattelee jotenkin itsestään selvästi, että olematon voi olla jollain tavalla. Ja tämä ei myöskään se, niin kuin Severino ei myöskään ole tavallaan liiku puhtaasti ikään kuin, miten se sanoisi, niin kuin kielellisten ongelmien parissa. Nämä ei ole kielellisiä ongelmia siinä mielessä, kun ehkä Wittgenstein tai sitten ehkä analyyttisessa filosofissa ajateltiin, että metafyysiset ongelmat on puhtaasti kielellisiä ongelmia sitten, tai grammatikaalisia, kieliopillisia ongelmia. Niin nämä ei ole mun käsityksen mukaan, että näissä on. Ja ehkä voisi sanoa vielä, että Severin on julkaisulista, jos nyt sanoo, joka on kirjallista, joka on massiivinen. Massiivinen ja kuten Tapani sanoi, niin lisääntyy koko ajan, niin se toistuu kahdesta puolesta. Ensinnäkin toinen puoli on ikään kuin sellaista, sanoisiko niin kuin, miten sanoisi, tieteellistä tai tieteellisfilosofista ja enemmän ikään kuin ammatti-ihmisille, jos nyt niin huono ilmaisu voi käyttää suuntautuna. Mutta sitten paljon myöskin populaaria tai semmoista niin kuin suurelle yleisölle julkaistua kirjallisuutta, jonka koko ajan Severinon pääteesi on, että filosofiset ongelmat ja filosofiset kysymykset ei ole niin kuin mitenkään kaukaisia ja ei pragmaattisia kysymyksiä, vaan ne on niin käytännöllisiä kysymyksiä. Meidän elämä on, niin kuin, miten sen sanoisi, niin kuin varpaista päälaelle kyllästetty. Meidän joka ikinen kysymys on sitten kysymys vaikka kapitalismista tai rahasta tai maailmasta tai ihmisestä, on läpeensä ikään kuin filosofisen ajattelun kyllästämä. Tai niin kuin Severino käyttää yhtä esimerkkiä, kohtalo esimerkiksi, että puhutaanko kohtalon ja vapauden välisestä suhteesta, niin niillä on välittömiä poliittisia vaikutuksia.
Joo, tämä on Severin on tässä suhteessa kyllä erittäin kiinnostava. Jos otetaan tässä vertailukohdaksi eräskin filosofiatapahtuma, jossa Hannu Taanilaista haastoi filosofia puuttumaan niin kuin ajankohtaisiin kysymyksiin, niin eräskin analyyttisen koulun edustaja vastasi, niin että mulla on enemmänkin tietoa tästä olevan olemisesta. Mutta nyt kun Severino olisi tässä puhumassa olevan olemisesta, hän nimenomaan tarttuisi juuri siihen, mikä on ajankohtaista tässä, ja että hän pystyy puhumaan siitä ihan niin kuin kaikille ymmärrettävällä kielellä. Ja hän on kirjoittanut siis ihan niin kuin sanomalehti kolumneja ja kaikkea tällaista hyvin paljon, että hän pystyy tällä tästä samasta lähtökohdasta liikkumaan melkein foorumilla kuin foorumilla. Ja hän jossain sanoikin, että hän ei oikein pidä tuosta analyyttisestä filosofiasta.
Niin, siis oikeastaan se kuvaa niin kuin analyyttistä filosofiaa sillä tavalla, että muistaakseni yhdessä kirjassa on nyt sellaiset, että kun meillä on, niin kuin, meillä on tavallaan ajatus siitä, että ihminen syntyy tai ihminen ajattelu syntyy nyt vaikkapa sitten 10 000 vuotta sitten ja ihminen tässä vaiheessa se alkaa, ihminen syntyy tässä vaiheessa ja sitten me katsotaan, että ihmisen historia voi, se kestää nyt sitten tänne vaikkapa sitten, kun tämä koko maapallo katoaa, niin se, mikä niin kuin kontinentaalista mannermaisessa filosofiassa on itsestään selvää, että on olemassa sellainen asia kuin tietoisuus, joka tietoisuus ei ole pelkästään sitä, että nähdään ihminen syntymässä jossain kohdassa ja sitten se jossain historiassa kohdassa katoaa, vaan nähdään samanaikaisesti sekä tämä syntyminen että katoaminen ja pystytään ikään kuin tämän tietoisuuden tai tietoisuuden sisässä samanaikaisesti sekä näkemään ihminen historiallisena olentona, että sitten näkemään koko sen historia. Ja tämä kahdentuminen, joka niin kuin tavallaan pystytään ikään kuin hahmottamaan se kokonaisuus, niin tämä puuttuu taas tavallaan siltä, tietoisuuden tämmöinen puoli puuttuu Severinon mielestä analyyttisen filosofian tarkastelutavalta. Se, mitä voisi sanoa niin kuin John Fregen kritiikki Husserlia kohtaan, just, että puuttuu tämä käsitys geistista tai hengestä, joka ei ole pelkästään ikään kuin ihmisaivoihin sisältyvä ja ihmisyksilöön palautuva, vaan se on ikään kuin, miten sanoisi, jossain määrin sen ikään kuin konkreettinen ja yksilölle ulkoinen elementti. Tai kun Frege muistaakseni käyttää sanottu Pythagoran teoreemaa, sillä ei ole mitään tekemistä Pythagoran aivojen kanssa tai sitten Pythagoran teoreeman opiskelijan aivojen kanssa, että se on tosi tai olemassa huolimatta näistä.
Joo, no tämmöinen vääntö käytiin sitten erityisesti tuossa 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. Sillä onkin sitten monenlaisia seurauksia. Näistä ilmeisesti täytyy jossain vaiheessa puhua erikseen. Mutta nyt on saatu Severino tässä vähän hahmoteltua tuolta antiikista lähtien, mutta voidaan tässä ilmeisesti vähitellen tulla sieltä vähän näihin muihinkin teksteihin, että
niin, no, tavallaan antiikki säilyy koko ajan, tai se antiikin filosofia säilyy koko ajan läsnä kyllä.
Se ei ole hänelle missään vaiheessa ohi elettyä, vaan se ongelman asettelu, mikä siitä herää, niin se on niin kuin edelleen akuutti tässä.
Itse asiassa tuli just mieleen, täytyy sanoa myöskin Aristoteles, mutta en muista, onko se metafysiikassa, että Aristoteles tuomitsee tavallaan ton Parmenideen lauseen sanomalla, on niin kuin suurta hulluutta kuvitella, että en muista nyt eksakteja sanoja kuvitella, että suurta hulluutta, jos kuvitella, että oleva ei häviäisi olemattomaan ja muuta, joka on jo tavallaan, mikäli mä nyt muistan oikein, että paradoksi, että nopeasti, tietysti mielessä aika nopeasti tietysti, johtuen tietysti kreikkalaisen kulttuuriintensiivisyydestä just 400-300-luvulla, niin
Joo, siis mä katsoin, siis se, Se, mitä Aristoteles sanoo metafysiikassa, niin käytännössä sama, mitä hän on sanonut ensin tuossa fysiikan ensimmäisen kirjan kolmannessa luvussa. Ja hän niin kuin toteaa siellä, että melissosista toinen ei ole. Melissos päättelee väärin. Tämähän on epäjohdonmukainen tässä. Ja että Melissos ja Parmenios päättelevät eristisesti. He tekevät vääriä olettamuksia ja heidän päättelynsä on epäjohdonmukaista. Ja että Parmenideen käsityksiä voi kritikoida samalla lailla kuin Melissoksen. Että, mutta tässä on nyt mielenkiintoinen juttu, jos ajatellaan antiikin sisällä, niin Aristoteles on itse asiassa aika myöhäinen tekijä tässä että se että miksi oleva, jos se on yksi, olisi liikkumaton, hän kääntää tämän jo jollekin toiselle terminologialle. Niin. Eli hän tavallaan kadottaa sen Parmenideen ongelman tähän omaan apparaattiinsa, tämä on sikäli, mutta hänellä on tosiaan sen tyyppistä filosofiaharjoitusta, jossa tulee sitten tämä akateeminen filosofiaharjoitus, jossa ei puhuta enää siitä samasta asiasta, vaan siitä asiasta puhumisesta.
Niin, puhutaan tavallaan ulkopuolelta ja ollaan toisen tyyppisessä traditiossa, mutta kyllähän se vieläkin jossain niin kuin esimerkiksi sielua koskevassa Aristoteleen tutkimassa, niin kyllä säilyy se ikään kuin antiikin filosofialle ja tavallaan Parmenidesta tuleva ajatus siitä, että onnellisin ihminen on järkähtämätön tai apaattinen, ei ole vaikutettuna millään tavalla. Ja sehän on Platonin, esimerkiksi jos lukee Sokrateen puolustuspuhetta tai Faidonia tai muita vastaavia, niin se on Platonilla vielä niin kuin filosofi on jotakin, joka on riippumaton ja järkähtämätön ikään kuin ja ei vaikutettuna oleva. Ja sen takia tietysti filosofi voi kohdata kuoleman, koska se ei pelkää sitä kuolemaa. Ja tietysti Platonilla on jo kääntynyt siihen, että se filosofia on ainoa keino pelastautua kuolemalta tietyllä tavalla. Ja siis pelastautua katoamiselta. Ja valtion lopussahan se tietysti tämä filosofi kuningas tai se, joka on filosofisen elämän löytänyt, muuttuu sitten tähdeksi. Ikuiseksi tähdeksi myöskin taivaalla. Niin se, mä tulkitsisin niin, että ne on peräisin niin kuin taistelusta Parmenideen kanssa monetkin.
Todennäköisesti, mutta tämä on mielenkiintoista, että toi on niin kuin sen mytologian temppu sitten, että sinnehän taivaalle sitten tuli näitä tähtiä. Mielenkiintoista siinä oli se, että sinne laitettiin kuvioita sille paikalle, mikä oli babylonialaiselta valmiiksi saatu, mutta niille keksittiin uudet nimet. Mutta kyllä siellä se vääntö on ollut jatkuvaa.
Kreikkalaisillahan nyt oma tietysti, kun Jakob Burckhardtin esimerkiksi luennoissa antiikin Kreikasta, josta Burckhardt sai sitten paljon tämmöisiltä vakavilta antiikin tutkijoilta kritiikkiä sitten. Niistä niin Burckhardt nimittäin kreikkalaisia usean otteen koviksi valehtelijoiksi ja lainaajiksi ja varastajiksi ja muista, mitä kaikkea siellä on niitä termejä.
No kyllä he tekikin sitä oikein niin kuin ansiokkaasti, mutta he teki sen niin tyylikkäästi, että siitä tuli jotain omaa. Mutta tässä on niin kuin huomattavia, jos Aristoteleista puhutaan, niin hän on siis sit selvästi nuorempi ja hän on niin kuin täysin kypsen niin kuin poliksen kasvatti ja kun siis hän kirjoitti näitä teoksia niin hän tulee jo aivan toisenlaiseen kenttään ja sitten kun hän kirjoittaa tämän runousoppinsa niin se tulee 100 vuotta sen jälkeen kun tragedian kultakausi on jo päättynyt.
Niinhän se tulee. Se ehkä Aristoteles on niin kuin ensimmäisiä olisiko niin kuin modernin filosofian edustajia, hyvin laajassa mielessä käytetään, ei käytetä modernia nyt missään spesifissä mielessä. Sikäli, että filosofialla on ikään kuin tutkimuskohde, joka on jossain mielessä filosofin ulkopuolella tai ajattelun kohteena on ikään kuin siinä, ei niinkään se ajattelijan ja filosofin oma elämä ja sen oman elämän muokkaaminen, vaan ikään kuin se totuuden tai todellisuuden katseleminen jotenkin ulkopuolisen. Ehkä jollain tavalla, koska se tietysti koska vielä Platonillakin näkyy paljon, ja tietysti monissa just esisokraatteja koskevissa anekdooteissa näkyy, että ne, siellä esimerkiksi Herakleitoksen ikään kuin persona ja filosofia on jossain mielessä sama joo, asia.
Joo, kyllä, myöskin tämä Herakleitoksen yksi ja sama, sikäli kun se on ollut yhtenäinen teos, niin se on mitä ilmeisemmin niin kun erittäin tiukkaa vääntöä Parmeniden kanssa. Mm.
Se totuudellinen elämä on järkähtämätöntä elämää, se on johonkin, joka ei muutu, muutu tavallaan ulkoisista sysäyksistä. Joo. Ja Aristoteleella tietysti taas se liike oli kaikki peräisin ulkoisista.
Joo, okei. Otettaisiko me tässä välissä semmoinen hengähdystauko, otetaan asioita sitten askel nykyhetkeä kohti niin kuin, otetaan sieltä niin kuin rankkaa eksistenssiä Stalag 8a toisen maailmansodan alta, Oliver Messiaanin sävellys, Aikojen lopun kvartetto. Otetaan sieltä se lintujen abyssi